Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Power and Independence of the Federal Reserve ni Peter Conti Brown ay isang aklat ng kasaysayang pampinansyal at pagsusuring legal tungkol sa Federal Reserve ng Estados Unidos o Fed. Sinisiyasat nito ang madalas na pahayag na ang Fed ay malaya sa politika upang makapagpasya tungkol sa salapi at interes nang hindi nakatali sa pangangailangan ng mga politikong manalo sa halalan. Ngunit hindi simpleng pagtanggol o pagtulig sa sakalayaang iyon ang layunin ng aklat. Ipinapakita ni Conti Brown na ang Fed ay isang masalimuot na sistemang hinubog ng batas, mga kompromisong pampolitika, personalidad ng mga pinuno at pagbabago sa ekonomiya. Tinitingnan niya ang Board of Governors, mga regional na Federal Reserve Bank, at ang Federal Open Market Committee o FOMC. Mahalaga ang ganitong pagtalakay kahit para sa mga mambabasang Pilipino dahil ang mga desisyon ng Fed ay may epekto sa dolyar, pandaigdigang kapital, palitan ng piso, at gastos ng paghiram. Ang pangunahing layunin ng libro ay palitan ang payak na imahe ng isang makapangyarihan at ganap na nagsasariling bangko sentral ng mas tumpak na pag-unawa sa tunay nitong pamamahala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kalayaan ng Fed ay mas tamang unawain bilang proteksyon laban sa agarang pressure. Sentral sa argumento ni Conti Brown ang paghamon sa ideya na ang Federal Reserve ay lubos na malaya sa pamahalaan at politika. Para sa kanya, mas kapaki-pakinabang itong unawain bilang isang institusyong may proteksyon o insulation laban sa ilang agarang pressure, hindi bilang ahensiyang hiwalay sa demokratikong kapangyarihan. May dahilan kung bakit kailangan ang ganitong proteksyon. Maaring gustuhin ng sinumang halal na lider ang mabilis na pag-init ng ekonomiya bago ang eleksyon, kahit magbunga ito kalaunan ng mataas na inflasyon o hindi matatag na paglago. Ang pagbibigay ng espasyo sa Bangko Sentral para tumingin sa mas mahabang panahon ay tugon sa panganib na iyon. Gayunman, ipinapakita ng aklat na nananatiling malaki ang impluensya ng Pangulo at Kongreso. Ang Pangulo ay nagmumungkahi ng mga itatalaga sa Board of Governors at ng Chair, samantalang ang Senado ang nagkukumpirma. Ang Kongreso naman ang lumilikha, nagbabago at naglilimita sa mga kapangyarihan ng Fed sa pamamagitan ng batas. May impluwensya rin ang mga pananaw ng publiko, merkado, ekonomista at sektor ng pagbabangko. Kaya, hindi sapat na tanungin lamang kung independent ba ang Fed. Mas mahalagang itanong, mula kanino ito protektado? Sa anong desisyon? Gaano katagal? At anong uri ng pananagutan ang kapalit ng proteksyong iyon? Ang mas detalyadong tanong na ito ang nagpapalinaw sa aktual na tungkulin ng institusyon. Ikalawa, hindi isang opisina ang Fed kundi isang sistemang may magkakapatong na sentro ng kapangyarihan, inilalagay ng aklat ang istruktura ng Federal Reserve sa sentro ng pagsusuri. Hindi ito katulad ng karaniwang larawan ng isang simpleng ahensya sa kabisera na direktang pinamumunuan ng isang pinuno. Binubuo ang sistema ng Board of Governors sa Washington, 12 regional na Federal Reserve Bank, at ng FOMC na mahalaga sa paghubog ng patakarang hinggil sa salapi. Ang disenyo ay bunga ng Federal Reserve Act ng 1913 na naghangad pagsamahin ang pambansang kapangyarihan at regional na representasyon sa isang bansang may pag-aalinlangan noon sa sobrang sentralisadong kontrol sa pananalapi. Ngunit ang dating kompromiso ay nagkaroon ng mga bagong komplikasyon habang lumawak ang papel ng Fed. Ipinapaliwanag ni Conti Brown na ang pagkakaroon ng maraming bahagi ay nangangahulugang ang paggawa ng patakaran ay dumaraan sa koordinasyon, pagtatalo, at mga tuntuning institusyonal. Hindi laging kayang idikta ng chair ang resulta kahit siya ang pinakakilalang mukha ng Fed. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pampublikong katayuan ng board at ng natatanging katayuan ng mga regional na bangko. Sa ganitong ayos, may mga opisyal na may mahalagang boses sa FOMC, ngunit hindi dumaan sa parehong proseso ng nominasyon ng Pangulo at kumpirmasyon ng Senado. Hindi lamang teknikal na detalye ang usaping ito. Nakaapekto ito sa tanong kung sino ang may lehitimong kapangyarihang magpasya sa mga patakarang may malaking epekto sa trabaho. Implasyon, pautang at pandaigdigang daloy ng kapital. Ikatlo, nililimitahan ng batas at pampulitikang proseso ang larawan ng chair bilang nag-iisang makapangyarihang teknokrata. Binabasag ng libro ang tanyag na pananaw na ang chair ng Federal Reserve ang halos nag-iisang nagmamando sa direksyon ng ekonomiya ng Estados Unidos. Totoong mahalaga ang posisyong ito dahil ang chair ang namumuno sa board, may malakas na papel sa pampublikong komunikasyon at nakaapekto sa agenda at pagkakaisa ng mga gumagawa ng patakaran. ngunit binibigyang diin ni Conte Brown ang kapangyarihang iyon ay hindi automatiko at hindi walang hanggan. Kailangan ng chair na makipag-ugnayan sa ibang gobernador, mga kalahok sa FOMC, mga rehiyonal na bangko, kongreso at White House. Ang awtoridad ay nakadepende rin sa batas, sa haba ng termino, sa proseso ng pagtatalaga at sa tiwala ng mga pamilihan at publiko. Mahalaga ang puntong ito dahil ang pagsentro ng lahat ng paliwanag sa personalidad ng chair ay maaaring magtago sa mas malalalim na sanhi ng mga desisyon. Ang patakaran sa interes, pagkatubig at katatagan ng sistema ay hindi nagmumula sa personal na kagustuhan lamang. Nakaugat ito sa mga mandato ng institusyon, umiiral na impormasyon, mga panuntunang legal at sama-samang proseso ng pagpapasya. Sa ganitong pagbasa, ang personalidad ay may halaga, ngunit kumikilos ito sa loob ng estrukturang maaring magpalakas o magpigil sa pinuno. Kapaki-pakinabang ito sa sinumang sumusubaybay sa balita tungkol sa Bangko Sentral. Sa halip na ipaliwanag ang bawat galaw bilang pasya ng isang tao, hinihikayat ng aklat ang pagtingin sa mga kasaping institusyon, paraan ng paghirang at mga limitasyong humuhubog sa kanilang pagpili. Ika-apat, ang lumawak na tungkulin ng Fed ay nagbubukas ng tanong kung tugma pa ang lumang disenyo nito. Hindi lamang patakaran sa salapi ang sinusuri ni Conte Brown. Tinatalakay rin niya kung paanong lumawak ang misyon ng Federal Reserve mula sa orihinal na papel nito sa sistemang pagbabangko tungo sa mas malawak na pagharap sa inflasyon, pagbagal ng ekonomiya, pangangasiwa sa mga bangko, at panganib na maaring kumalat sa buong sistemang pampinansyal. Ang paglawak na ito ay nagiging dahilan upang muling suriin ang disenyo ng institusyon kapag ang isang bangko sentral ay nakikialam sa krisis, nangangasiwa sa malalaking institusyong pinansyal at gumagawa ng mga hakbang na may malawak na epekto sa ekonomiya. Tumitindi rin ang pangangailangan para sa malinaw na saklaw ng kapangyarihan at pananagutan. Hindi automatikong sinasabi ng aklat na mali ang bawat pinalawak na tungkulin. Sa halip, ipinapakita nitong hindi sapat ang umasa sa lumang wika tungkol sa independence upang lutasin ang mga bagong suliranin. Kung ang isang institusyon ay may maraming magkaibang gawain, maaaring malabo kung sino ang mananagot kapag nagkulang ito o kung aling layunin ang dapat manaig kapag nagkakasalungatan ang mga ito. Kaugnay nito, positibong tinitingnan ng aklat ang ilang pagbabago pagkatapos ng krisis pinansyal. Kabilang ang mas malinaw na pagtutok sa pangangasiwa sa bangko at ang paglipat ng ilang usaping proteksyon sa mamimili sa hiwalay na institusyon, ang mas malaking aral ay disenyo ng pamahalaan. Kailangan ang istruktura, mandato at paraan ng pagtingin ng publiko ay sumabay sa aktual na lawak ng kapangyarihang ginagamit ng Fed. Panghuli, ang mga regional na Federal Reserve Bank ang pinakamahirap na usapin sa legalidad at pampublikong pananagutan. Isa sa pinakamatapang at natatanging bahagi ng pagsusuri ni Conte Brown ay ang pagtuon sa mga regional na Federal Reserve Bank. Para sa kanya, ang mga ito ay mga bakas ng dating kompromisong pampolitika na maaring hindi naganap na akma sa kasalukuyang kapangyarihan ng Federal Reserve. Partikular niyang kinukwestiyon ang katayuan ng mga pangulo ng regional na bangko dahil may mahalaga silang papel sa FOMC ngunit hindi sila itinalaga ng pangulo at kinumpirma ng Senado sa paraang ginagamit para sa mga pangunahing opisyal ng federal na pamahalaan. Dito pumapasok ang usaping konstitusyonal at demokratikong lehitimasyon. Kapag ang isang opisyal ay may ambag sa mga desisyong nakaapekto sa pambansang patakaran sa salapi, makatwiran bang iba ang proseso ng pagpili sa kanila kaysa sa iba pang mataas na opisyal ng gobyerno? Hindi ipinipilit ng aklat na madali ang solusyon sapagkat ang federal at regional na katangian ng sistema ay may mahabang kasaysayan at may mga tagapagtanggol. Ngunit nililinaw nito na hindi dapat ituring na neutral o natural ang kasalukuyang kaayusan. Ang lokasyon, kapangyarihan, at paraan ng pamumuno ng mga bangkong ito ay produkto ng tiyak na panahon at negosasyon. Mula rito, nananawagan ang libro ng mas epektibong pampublikong pangangasiwa at mas malinaw na pag-unawa sa magkakahalong tungkulin ng Fed. Ang halaga ng argumento ay hindi lamang nasa legal na debate. Ipinapaalala nitong ang pagiging teknikal ng patakaran sa pananalapi ay hindi dahilan upang iwasan ang tanong kung sino ang may kapangyarihan, paano ito nakuha, at paano sila mananagot sa mamamayan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Power and Independence of the Federal Reserve para sa mga mag-aaral ng economics, batas, kasaysayan, pampublikong patakaran at pananalapi. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mamamahayag, profesional sa merkado, at seryosong mambabasang gustong maunawaan kung bakit ang mga pahayag ng Fed tungkol sa interes at inflasyon ay hindi lamang usapin ng technical na economics. Para sa mga Pilipino, Nagbibigay ito ng mas matibay na lente sa pagsubaybay sa mga pangyayaring pandaigdigan na maaring makaapekto sa halaga ng dolyar, daloy ng puhunan, at kalagayan ng mga umuusbong na ekonomiya tulad ng Pilipinas. Hindi nito itinuturing ang Bangko Sentral bilang simpleng tagapag-ayos ng numero, kundi bilang institusyong may legal na disenyo at pampolitikang pananagutan. Iyan ang pangunahing pagkakaiba nito sa maraming aklat tungkol sa Fed na nakatuon lalo sa mga siklo ng ekonomiya sa mga desisyon sa interest rate o sa talambuhay ng mga sikat na chair. Sa halip, sistematikong sinusuri ni Conti Brown kung paano nahahati ang kapangyarihan sa loob ng Fed, paano ito naaapektuhan ng Pangulo at Kongreso, at bakit may mga bahagi ng estruktura nitong dapat muling pag-isipan. Maaring maging masinsin at mabigat ang organisasyonal at legal na talakayan para sa naghahanap ng mabilis na introduksyon. Ngunit iyon din ang lakas ng libro. Hindi nito pinapasimple ang isang komplikadong institusyon hanggang maging mali ang larawan. Sa ahlip, ibinibigay nito ang mga tanong na kailangan upang masuri ang kalayaan, pagiging lehitimo, at pananagutan ng isang makapangyarihang bangko sentral. Kung gusto mong sumuporta Peter Conti Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.